με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε τα διδάγματα για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε στη ζωή και να επιτύχουμε έτσι τον προορισμό μας επί της γης, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο 20ο κεφάλαιο των Παροιμιών και στο στίχο 26. Ο προφήτης και εδώ μας υπενθυμίζει: ο σοφός βασιλεύς λιχνίζει και ξεχωρίζει από τους καλούς, τους κακοποιούς και τους ασεβείς. Έχουμε ορισμένες αλήθειες τις οποίες δεν προσέχουμε όταν μελετάμε την Αγία Γραφή. Ο σοφός βασιλεύς εννοεί τον άρχοντα γενικώς. Ο άρχοντας λοιπόν, ο σοφός, είναι εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται τον νου που του έδωσε ο Θεός, τον απασχόλησε με όλα τα ζητήματα μέσα στον κόσμο αυτόν, πάντοτε όμως φωτίζοντας αυτόν με την αιώνια λογική και σοφία του Θεού. Τότε η γνώση του ανθρώπου και η σοφία του ανθρώπου έχει αξία όταν διαποτίζεται με τη σοφία του Θεού. Κάθε άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι σοφός κατά κόσμο και είναι σοφός και κατά Θεόν, είναι χρήσιμος και έχει την ιδιότητα να διακρίνει τον καλό από τον κακό. Φαίνεται εύκολο πράγμα αυτό, να διακρίνουμε τον καλό από τον κακό. Είναι τόσο δύσκολο όμως. Γιατί? Διότι φαίνεται κάποιος με κάποια εξωτερική εκδήλωση ότι είναι κακός και μέσα στην ψυχή του μπορεί να είναι καλός. Και κάποιος εξωτερικά μπορεί να φαίνεται καλός και μέσα να είναι κακός. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να ανακαλύψει κανείς έναν άνθρωπο τι ακριβώς είναι και ποια είναι η στάση του και η θέση του απέναντι στον Θεό. Εάν λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει τη δυσκολία αυτή, διότι δεν είναι παντογνώστης όπως ο Θεός, έχει τη δυσκολία να ξεχωρίσει τον καλό από τον κακό άνθρωπο, πολύ περισσότερο έχει αυτή τη δυσκολία ένας όταν βρίσκεται και έχει υπηκόους πολλούς. Και εδώ πρέπει να το γενικεύσουμε το θέμα, ότι πρέπει να διακρίνει κανείς τον καλό και τον κακό, και μέσα στην ιδιαίτερη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται. Και όταν μάλιστα έχει μια ξεχωριστή θέση που έχει υπό την επίβλεψή του και καθοδήγησή του περισσότερα του ενός άτομα. Και στην εργασία και στην οικογένεια και παντού πρέπει να διακρίνει τον καλό από τον κακό. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό γνώρισμα που βοηθάει τον άνθρωπο να διακρίνει είναι η σοφία. Η σοφία του Θεού είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτό φωτίζει και καθοδηγεί και ενισχύει και τονώνει τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Και η διάκριση που έχει ο άνθρωπος αυτός να διακρίνει τον καλό από τον κακό γίνεται δια της Θείας Σοφίας, δια του φωτισμού του Θεού. Γι' αυτό πάντοτε όταν ευρισκόμεθα σε κάποια σχέση με τους ανθρώπους, είτε συνεργαζόμεθα, είτε είναι σε άλλες σχέσεις που ερχόμεθα σε επικοινωνία, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας δείξει τι άνθρωπος είναι αυτός που μιλάμε ή τι άνθρωποι είναι αυτοί που ευρισκόμεθα μεταξύ τους. Και όταν διακρίνομαι, λέει, τον καλό από τον κακό, τότε έπεται κάποια συνέχεια. Και αυτός θα επιβάλλει, ο σοφός δηλαδή άρχοντας, εις αυτούς τους κακούς την δύναμη και τις κυρώσεις του νόμου. Θα επιβάλλει την δύναμη και τις κυρώσεις του νόμου. Κάθε άνθρωπος δεν είναι ανεξέλεγκτος. Πρέπει να ξέρουμε ότι και ο Κύριος μας λέει ότι στο τέλος θα μας κρίνει, αλλά όχι μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία, μας κρίνει δια της συνειδήσεως ανά πάσα στιγμή και μας τιμωρεί όταν παρεκτρεπόμεθα, γιατί η συνείδηση διαμαρτύρεται και με την διαμαρτυρία της συνειδήσεως απολαμβάνουμε τις τιμωρίες από μέρους του Θεού. Όταν λοιπόν είναι κάποιος κακός, πρέπει, λέει, να τιμωρείται, να έχει χειρώσεις του νόμου. Εάν στον πολιτικό νόμο έξω έχουμε νόμους οι οποίοι επιβάλλουν κυρώσεις σε ορισμένα παρακτώματα, υπάρχει ο νόμος ο Θείος και Ιερός, ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις χωρίς να γίνεται κάποιο ιδιαίτερο δικαστήριο. Το δικαστήριο είναι μέσα μας, είναι η συνείδησή μας. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή διαφωτισμού της συνειδήσεως με τη συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής και εφαρμογής του Λόγου του Θεού, ώστε να φωτίζεται η συνείδηση, να κρίνει σωστά, να επιδοκιμάζει σωστά και να αποδοκιμάζει σωστά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι όταν σφάλει θα δικάζεται. Και είναι δικαιοσύνη αυτό το πράγμα, διότι πρέπει ο άνθρωπος να προσαρμοστεί στον νόμο του Θεού, να επιτελεί τα καθήκοντά του και να έχει σωστές σχέσεις και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Η άκρα δικαιοσύνη είναι εκείνη την οποία παρουσιάζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ως καθήκοντα απέναντι στο Θεό. Έχουμε όμως και τη δικαιοσύνη, τα καθήκοντά μας που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους. Έχουμε και τη δικαιοσύνη, τα καθήκοντα που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα φωτίζουμε με τη Θεία Σοφία, να γινόμαστε σοφοί για να μπορούμε να τα διακρίνουμε και ακόμη όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπό την επίβλεψή μας, θα πρέπει να δίνουμε τις κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο νόμος. Αλλά εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εποχή της Χάριτος, η σταυρική θυσία του Κυρίου μας και το αίμα που αμβίζει από τη σταυρική του θυσία, από την πλευρά του Χριστού μας, δίνει παράταση στον άνθρωπο. Δεν τον τιμωρεί αμέσως. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε άμεση τιμωρία. Εδώ περιμένει ο Θεός με υπομονή πολύ και η υπομονή του είναι ανεξάντλητη. Δεν είναι όπως δείχνουν λίγη υπομονή άνθρωποι και λένε εξαντλήθηκε η υπομονή μου. Είναι ανεξάντλητη γιατί υπομένει άνθρωπο που τον υβρίζει, τον βλαστημάει, τον κακοποιεί, παίρνεται άσχημα απέναντι στον συνάνθρωπο, δεν κάνει τίποτα και όμως περιμένει ή δέχεται τις δαιμονικές σκέψεις ή κυριαρχείται από τους δαίμονες. Και όμως περιμένει. Πώς περίμενε τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος ήταν μάγος, είχε σχέσεις με τους δαίμονες. Πώς περίμενε τον Άγιο Αυγουστίνο, πώς περίμενε τον Μωυσή τον Αιθίωπα, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, πώς περίμενε τόσους και τόσους Αγίους, οι οποίοι προηγουμένως είχαν ζωή αμαρτωλή, ζωή καταστροφής της ψυχής. Και όμως άφησαν ανοιχτή την πόρτα στην χάρη του Θεού και τους πλημμύρισε η χάρη, μετάνιωσαν, πέταξαν σαν παλιό ένδυμα τα σφάλματα και τα πάθη τους και έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μπορεί λοιπόν κάθε άνθρωπος να γίνει Άγιος και περιμένει ο Θεός. Γιατί η φράση Άγιοι γίνεστε απευθύνεται προς όλους τους πιστούς, προς όλους τους ανθρώπους. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε εμείς εξαιρούμεθα ή δικαιολογούμεθα και λέμε οι Άγιοι είναι μόνο για τα τέμπλα, είναι παλιά, μια παλιά εποχή. Και επομένως, δεν μπορούμε να τους μιμηθούμε. Υπάρχουν διαμέσου των αιώνων, διαχρονικά, Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αναδεικνύονται. Γιατί η πίστη μας δεν είναι στατική, δεν είναι κάτι που μένει για μια εποχή, αλλά σε κάθε εποχή αναδεικνύει Αγίους για να αποδεικνύεται ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο αληθινός Λόγος, ο οποίος έχει επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου διαχρονικά, σε όλους τους ανθρώπους, διαμέσου των αιώνων. Δεν επιδρά μόνο σε μία εποχή ή σε ορισμένους ανθρώπους. Επιδρά σε όλους και προσφέρεται προς όλους. Αν ένας άνθρωπος αγίασε, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να αγιάσουμε. Γιατί έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν, τι να κάνουμε. Το μυστικό της επιτυχίας και αγιότητος και αλλαγής στη ζωή του ανθρώπου, αυτής της εσωτερικής αλλαγής, που από το κακό γίνεται καλός ο άνθρωπος. Οι προϋποθέσεις λοιπόν αυτές και το μυστικό τι είναι? Πρώτον, να πιστέψουμε βαθιά στο Θεό, να ταπεινωθούμε, να πιστέψουμε βαθιά στην άλλη ζωή ότι υπάρχει, να πιστέψουμε βαθιά ότι υπάρχει ψυχή. Και αυτά τα τρία πράγματα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να αγωνιστούμε και να παραβούμε από την αμαρτία. Να πιστέψουμε ακόμη στην παρουσία του Θεού και στην ελεημοσύνη αυτού, τη φιλανθρωπία. Να πιστέψουμε βαθιά σε κάθε πρόνοια του Θεού. Είμαστε στα χέρια του. Πόσες φορές μας γλίτωσε από το θάνατο της ψυχής και του σώματος. Επομένως, μπορούμε να γίνουμε και είναι η σωστή χρήση του δώρου του Θεού που λέγεται ελευθερία της βουλήσεως, μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε τη ζωή της αρετής και να απομακρυνθούμε από τη ζωή της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει το φως. Δίνει το φως και καθοδηγητικό του φως στη ζωή του ανθρώπου και είναι ζωογόνος πηγή την οποία ο Δημιουργός του ενέπνευσε. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν μετά από τις κυρώσεις του νόμου ο Θεός λέει φως Κυρίου καθοδηγητικών στη ζωή του ανθρώπου είναι η ζωογόνος πνοή την οποία ο Δημιουργός του ενέπνευσε. Φως καθοδηγητικών που καθοδηγεί τον άνθρωπο στην αρετή και στην αλήθεια είναι ποιο? Είναι η ψυχή, η πνοή της ζωής που έδωσε στον άνθρωπο και είναι η συνείδηση η οποία ενεργεί στην ψυχή του ανθρώπου και προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποτραπεί από την αμαρτία και να καθοδηγείται στο αγαθό. Έτσι χρειάζεται, όπως είπαμε και πριν, να φωτίζουμε τη φωνή της συνειδήσεως για να μπορούμε να έχουμε σωστή ενέργεια της συνειδήσεως η οποία θα είναι ενεργής και σώζουσα. Ο άνθρωπος όμως δυστυχώς δεν χρησιμοποιεί τη συνείδηση όπως την έδωσε ο Θεός. Προσπάθησε, γιατί έχει τη ροπή και την κλίση προς το κακό και προσπαθεί πολλές φορές να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Υπάρχει η έξω επίδραση στον κόσμο της αμαρτίας που λέει εσύ από κόσμο θα είσαι, μέσα στον κόσμο ζεις. Πρέπει να μετέχεις εδώ, να μετέχεις εκεί, να κάνεις και αυτό, να κάνεις και το άλλο. Και επομένως αυτά τα παρουσιάζει σαν φυσικά γεγονότα και σαν μια φυσική κοινωνική ζωή, όπως λέει ο κόσμος. Βεβαίως μέσα στον κόσμο είμαστε και μέσα στον κόσμο θα ζήσουμε. Και ο Κύριος μας είπε για τους μαθητάς, τον Επουράνιο πατέρα του, θέλω να το στηρίξεις, λέει, εν το όνοματί σου και να μην τους βγάλεις έξω από τον κόσμο. Μέσα στον κόσμο λοιπόν ήσαν οι μαθητές και εργάστηκαν σωστά. Και εμείς μέσα στον κόσμο ζούμε, αλλά να μην γινόμεθα κόσμος. Να μην συσχηματιζόμεθα με τον κόσμο. Να γινόμαστε φως του κόσμου. Να γινόμαστε άλλα στις γης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να επιδρούμε και να ενεργούμε κατά θεάριστον τρόπο. Να γινόμαστε λοιπόν φως, λέει εδώ. Και αυτό το φως είναι η σωστή συνείδηση της ψυχής μας που ελέγχει τον κάθε άνθρωπο ή και τον επιδοκιμάζει. Αυτή η πνοή που έδωσε ο Θεός λέγεται ζωογόνος. Ζωογόνος πηγή. Και αυτή την πηγή ποιος την έδωσε? Ο Δημιουργός την ενέπνευσε. Την προσέφερε και υποπνοή μορφής ζωής της προσφέρει στον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός προσφέρει την ψυχή του ανθρώπου και τη συνείδηση και την αφήνει έτσι, αλλά επιδρά κατά τρόπον ελεήμονα και δημιουργικό και σωτήριο με τη συνεχή πρόνοια. Δεν αφήνει τον άνθρωπο όπως τον δημιούργησε χωρίς να τον βοηθήσει. Είναι έτοιμος. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Μάλιστα μας χτυπάει την πόρτα συνεχώς της ψυχής και λέει εγώ είμαι, θέλω να σε βοηθήσω, άνοιξε μου την πόρτα. Συνήθως ανοίγουμε την πόρτα στους κακοποιούς. Δεν ανοίγουμε την πόρτα μας στον Χριστό, ο οποίος θέλει να μας βοηθήσει. Ανοίγουμε την πόρτα στην αμαρτία, στα πάθη, στις αδυναμίες. Και δεν ακούμε το χτύπο του Κυρίου μας. Γιατί? Διότι αντιστρατεύεται στα πάθη και στις αδυναμίες μας. Πόσο κακό κάνουμε στον εαυτό μας. Δεν προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ενέργεια του Θεού για να σωθούμε. Αλλά προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά που ο διάβολος και ο κόσμος, τις αμαρτίες και τα πάθη μας υπαγορεύουν και μας απομακρύνουν από το Θεό και μας δημιουργούν μία κατάσταση νοχέλειας, τεμπελιάς, απραξίας. Μία ψυχική ξηρασία μέσα στην ψυχή μας. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, δεν ξέρουν γιατί ζουν. Δεν έχουν οράματα, δεν έχουν ρίσματα, δεν έχουν στηρίγματα. Προσπαθούν με τον εαυτό τους εγωιστικά και με τον κόσμο της αμαρτίας συνεργαζόμενοι και με τον διάβολο για να επιτύχουν στη ζωή τους κάτι. Αυτά τα οποία επιτυχάνουν είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Χρειάζεται λοιπόν να αποφασίσουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, να δεχθούμε αυτά τα θεία λόγια και αυτό το φως του Κυρίου που μας έδωσε, το καθοδηγητικό στη ζωή μας και το ζωγόνο, να το εκμεταλλευτούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης: ο Θεός ερευνά και βλέπει ολοκάθαρα όλα όσα είναι αποκεκριμένα και από τα ταπνιεμένα στην καρδία και το εσωτερικό του ανθρώπου. Εδώ έχουμε την πανγνωσία του Θεού. Ο άνθρωπος πολλές φορές ξεχνιέται. Το Θεό τον θεωρεί σαν έναν άνθρωπο που νομίζει ότι εάν δεν είναι παρόν σωματικά, εκεί δεν υπάρχει. Και γι' αυτό πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν πάει να κάνει την αμαρτία, προσέχει να δει, τον βλέπει κανένας. Ξεχνιέται ο καημένος ο άνθρωπος. Και εκείνη την ώρα τον βλέπει ο Θεός. Μα είναι σκοτεινά, πολύ σκοτεινά, πείσανε. Ο Θεός τον βλέπει. Ακόμη ερευνά και τα αποκεκριμένα. Αυτά τα οποία κρύβουμε βαθιά μες στην ψυχή μας. Αυτά τα οποία λέμε με τη σκέψη μας. Αυτές τις προδιαθέσεις που έχουμε προς την αμαρτία. Κάθε λογισμό τον βλέπει ο Θεός. Και έτσι οι Άγιοι, αισθανόμενοι αυτή την απανταχού παρουσία του Θεού, απέφευγαν την αμαρτία. Είδατε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος τι έκανε. Πέταξε το ένδυμά του και έφυγε όταν η γυναίκα του Πετεφρή είχε διαθέσεις αμαρτωλές. Και τι είπε? Πώς ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα ενώπιον του Θεού μου? Αν σκεπτόμεθα όλοι έτσι, θα αποφεύγουμε κάθε αμαρτία. Γιατί όντως ο Θεός είναι παρόν. Μας βλέπει, μας ακούει. Και πόσο πικραίνεται όταν αμφισβητούμε ή ξεχνούμε κατά υποκίνηση του διαβόλου την παρουσία του. Πικραίνεται πολύ γιατί. Γιατί θα μας πει, όπως είπε και στους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Λαός μου, τι επί εισάσει και τι με ανταπέδωκας. Αντί του μάνα χωλή, αντί του ίδρους όξος, αντί του αγαπάμε σταυρό με προσιλώσατε. Δεν είναι έξω της πραγματικότητας, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η φράση και για μας. Γιατί κάθε σφάλμα μας είναι και ένα καρφί στο σταυρό του Χριστού μας. Έχισε το τίμιο αίμα του για μένα, για σένα, για όλους μας. Δεν το θυμόμαστε αυτό. Και κυρίως δεν το θυμόμαστε κατά την ώρα της αμαρτίας. Αποκρύπτει επιμελώς ο πονηρός. Ωρεοποιεί την αμαρτία και οθεί τον άνθρωπο στη διάπραξη. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Είναι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου. Να μας αποκρύπτει την παρουσία του Θεού. Είναι λοιπόν ο Θεός ο οποίος ερευνά και βλέπει, όχι απλώς βλέπει, ολοκάθαρα βλέπει. Γιατί και ο άνθρωπος βλέπει, αλλά όταν έχουν κάποια βλάβη τα μάτια του, δεν βλέπει καλά. Βλέπει σκοτεινά. Τα μάτια του Θεού είναι αγνά, καθαρά. Βλέπουν πεντακάθαρα τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και τα κεκριμένα και τα αποτεταυμιευμένα και αυτά δηλαδή τα οποία τα κρατάμε μέσα μας. Έχουμε επί παραδείγμα τη μία επιθυμία και τη σπρώχνουμε στο υποσυνείδητο και έχουμε διάφορες πράξεις, σκέψεις που ντρεπόμαστε να τις κάνουμε πράξη και τις σπρώχνουμε στο υποσυνείδητο. Αυτά τα βλέπει ο Θεός και ό,τι έχουμε μέσα στο υποσυνείδητο. Επομένως, ξεγελιόμαστε όταν νομίζουμε ότι τα αποκρύπτουμε κάπου. Ξέρεις, λέει, δεν έπραξα αυτή την αμαρτία. Σκέφτηκα μόνο. Σκέφτηκες όμως, αλλά είπες, να μπορούσα να την κάνω αυτή την αμαρτία. Και επειδή είχες διαφόρους λόγους εξωτερικούς κυρίως, τότε τη σπρώχνεις στο υποσυνείδητο. Και τι γίνεται? Μετά το βράδυ βλέπεις το όνειρό σου ό,τι βαθιά επιθυμούσες κατά την ημέρα. Και έτσι βγαίνει σαν μανιτάρι η επιθυμία στο όνειρο, μια και δεν την πραγματοποίησες εν εγρηγόρηση. Πόσα λοιπόν έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι το μότερο σε περπάσα μάχηρα δίστομο. Ο Θεός λοιπόν έρευνα και στη συνέχεια μας λέει η ελεημοσύνη και η αλήθεια, όπως και γενικότερα η αρετή, είναι ασφαλής φρουρά η στηρίζουσα τον βασιλέα του. Κάθε άνθρωπο και κάθε άρχοντα είναι λοιπόν που στηρίζει η ελεημοσύνη και η αλήθεια και γενικά η αρετή. Γιατί άραγε να τονίζει αυτές τις δύο αρετές περισσότερο? Όπου υπάρχει ελεημοσύνη υπάρχει Θεία Χάρις. Γιατί ο Θεός τι είναι? Ελεήμων. Ελεήμων ελέησον ο Θεός. Κύριε ελέησον. Όταν λοιπόν απευθυνόμαστε στο Θεό είναι η άκρα ελεημοσύνη. Ελεεί τον άνθρωπο και τον ελεεί παντιοτρόπως. Τον ελεεί κάθε στιγμή. Και τον ελεεί ακόμη και όταν βρίσκεται στα κατάβατα της αμαρτίας. Πώς τον ελεεί? Όταν του φέρει τις περιστάσεις να συνέλθουν. Και του προσφέρει τον τρόπο της σωτηρίας, τη μετάνοια. Το μεγαλύτερο έλεος του Θεού είναι το χάρισμα της μετανοίας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει αν δεν έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιούδας, επειδή συμβουλεύτηκε και δέχτηκε μέσα του Σατανά, δεν μπορούσε να μετανοήσει. Μετεμελήθη, αλλά περθώ να πήξα το. Μετάνοια σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό και στη σωτηρία. Όπως έκανε ο Απόστολος Πέτρος, όπως έκανε όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας. Ελεημοσύνη λοιπόν είναι μια αρετή η οποία είναι συνισταμένη πάρα πολλών αρετών. Για να κάνει κανείς ελεημοσύνη πρέπει να έχει την αρετή της αγάπης. Πρέπει να έχει την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Όταν ελεεί κάποιον, για να είναι σωστή η ελεημοσύνη, πρέπει να τον ελεεί ως κατώτερος προς ανώτερο. Όταν ελεούμε ένα φτωχό, δεν κάνουμε καλό στο φτωχό. Κάνουμε καλό στον εαυτό μας, όταν εκδηλωνόμεθα σωστά. Όταν σκεπτόμεθα ότι στη θέση του φτωχού είναι ο Χριστός μας. Και όταν ελεούμε λοιπόν τον Χριστό, τον φτωχό, δανείζουμε το Θεό. Κοιτάξτε πόσο ο Θεός πληρώνει κάθε ελεημοσύνη του ανθρώπου. Δεν ελεεί ο άνθρωπος για να πληρωθεί, αλλά ο Θεός τον αμείβει. Όσο πιο σωστά ελεεί ο άνθρωπος τον πλησίον του, τόσο πιο σωστή είναι η σύνδεσή του με τον Θεό. Γιατί όλοι λέμε ελεούμε, αλλά στην ουσία δεν ελεούμε. Ίσως προσβάλλουμε τον πλησίον μας και τον θεωρούμε κατώτερο. Λέγαμε και άλλες φορές, δεν πειράζει, το πούμε και άλλη μια φορά. Κάποτε σε μια σκήτη ήταν ένας ασκητής και είχε και τον υποτακτικό του. Κάπου πήγε ο υποτακτικός και έμεινε μόνος στο κελί. Χτυπάει την πόρτα κάποιος. Ορίστε. Ανοίγει την πόρτα και λέει ένας τοπός. Πεινάω, σε παρακαλώ, γέροντα, έχεις κάτι? Σοριάζεται κάτω ο γέροντας και κάνει μια μετάνοια μέχρι το έδαφος. Και τι είπε? Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δέχτηκες να έρθεις εδώ σήμερα. Αυτό τι θα πει? Ότι αυτός ο άνθρωπος αισθάνθηκε ότι φτωχός ήταν ο ίδιος ο Χριστός που χτύπησε την πόρτα. Γι' αυτό δεν κάνουμε καλά όταν πολλές φορές δεν ξέρουμε να ελεούμε και μπορούμε να κάνουμε κακό και ζημία στον άλλο. Γιατί όταν δέχεται σε αυτή την κατάσταση, πάει να πει ότι ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί. Γιατί πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Επομένως, να μην νομίζουμε ότι είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τη δυνατότητα να ελεούμε, αλλά δεν ξέρουμε να ελεήσουμε. Η ελεημοσύνη λοιπόν είναι η μία, το ένα φτερό. Και το άλλο ποιο είναι? Η αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Και αυτή η αρετή είναι πτήρης χάριτος και είναι θεϊκή αρετή. Τι λέει εκεί? Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όταν λοιπόν ο Χριστός είναι η αλήθεια, φαντάζεστε τι αρετή είναι αυτή η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία. Γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να βάλουν διάφορες παραλλαγές και να παρουσιάσουν την αλήθεια με πολλές ποικιλίες. Η αλήθεια είναι ο Θεός. Και στο βάθος, στο απόλυτο βάθος, η αλήθεια είναι ακατανόητη. Γιατί ακατανόητος είναι ο Θεός, ο οποίος είναι αλήθεια. Χρειάζεται λοιπόν να αγωνιστούμε πάρα πολύ, να ενωθούμε βαθιά και συναισθηματικά με τον Χριστό μας, για να μας διαπλωτήσει την ψυχή, να μας βοηθήσει βαθιά, να αποκτήσουμε αυτές τις δύο αρετές, οι οποίες επαναλαμβάνουν συνισταμένες πολλών αρετών, να μας αξιώσει να αποκτήσουμε την ελεημοσύνη και την αλήθεια και γενικότερα την αρετή. Η αρετή είναι σύνολο πολλών αρετών και αποτελεί την σωστή έκφραση σεβασμού προς τον Θεό και αγάπης προς Αυτόν, είναι μία βίωση του νόμου του Θεού που εκφράζει τη σωστή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τι σωστές και μεγάλες είναι αυτές οι αρετές και προς τα εκεί πρέπει να εργαζόμεθα. Γιατί λένε μερικοί, ξέρεις, δεν έχω τι να κάνω. Δεν έχεις τι να κάνεις. Πάρε, μελέτησε τον νόμο του Θεού. Φρόντισε να εφαρμόσεις αυτά που λέει εκεί. Μόνο να ασχοληθείς με την αρετή της αληθείας και της ελεημοσύνης, 10 ζωές σε αυτόν τον κόσμο δεν θα φτάνανε και 100 ζωές για να τις διαθέσεις για την πραγμάτωση αυτών των αληθιών. Θα ασχοληθείς βέβαια και με τον εαυτό σου, αλλά διαποτίζοντας τη ζωή σου με αυτές τις αλήθειες. Δεν θα αποφύγεις τα καθήκοντά σου. Το καθήκον της στιγμής θα το επιτελείς σωστά όταν έχεις σωστή γνώση της αληθείας και της ελεημοσύνης και όταν είσαι σωστά ενάρετος άνθρωπος. Είναι αλήθεια ότι αυτά φαίνονται ακατόρθωτα. Όλα όμως είναι κατορθωτά όταν ο άνθρωπος παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό εξ ολοκλήρου και πάσα την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθαλάσσιο. Όταν χτυπήσουμε κατά κέφαλα αυτό το μεγάλο θηρίο, τη νέα ύδρα που λέγεται εγωισμός, τότε θα δούμε να μας πλημμυρίζει χάρη στον Θεό. Διότι στα ταπεινής δίδωσε χάρη, και τότε η χάρη θα δώσει τη δύναμη στον καθένα μας να πραγματοποιήσουμε τα πραγματοποιητά. Χωρίς τη δύναμη του Θεού τίποτα δεν μπορεί να κάνουμε. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι μια αλήθεια εκφραζομένη από το στόμα του Χριστού μας, πρέπει και εμείς να τη δεχτούμε και να τη βιώσουμε. Υπάρχει λοιπόν τόσος χρόνος στη ζωή μας που δυστυχώς δεν τον εκμεταλλευτήκαμε. Μας έδωσε ο Θεός πολλά χρόνια. Σε μένα περισσότερα, σε εσάς μέσα στην πορεία.